Tere kuulema 3712 keskpäevasaadet on kolmapäev 9. mai, millest täna räägime. Räägime terviseteemadel. Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi varajase avastamise kuu ja sel puhul on meil täna lubanud stuudiosse tulla Saaremaa valla tervisetenduse spetsialist Imbi Jää ja MTÜ Saaremaa vähiühingu juhatuse liikmed Meeli Lauk ja Siiri Rannama. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulad ja täna me räägime taas tervise teemadel. Mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised Saaremaa valla tervisetenduse spetsialist Imbi Jää.
Tere.
Ja MTÜ Saaremaa vähiühing juhatuse liikmed Meeli Lauk ja Siiri Rannama. Tere.
Tere.
No ootamatult on maikuu jälle kätte jõudnud ja mai on seda korda taas lausa rahvusvaheline rinnavähi varajase avastamise kuu. Me oleme ju sel teemal varemgi rääkinud, aga kuidagi see mai tuleb ja tulete peale meelde, et vähk on olemas.
Ja ma arvan, et selle kuuga on väga hea tähelepanu pöörata mitte niivõrd ainult rinnavähi teemale, kui ka on ju jämesoole vähi screeningud on ja ka meeste haiguse emakakaela vähi screening uuringud. Nii et siin on nagu hästi palju selliseid märksõnu, mida saab selle sama kampaaniaga kaasa tuua. Ja kui vaadata, et riik on tegelikult päris palju nagu panustanud sellele, et ta lausa saadab nagu kutseid koju, siis ei võiks, noh, või ei peaks neid eirama, vaid võiks neid nagu ikkagi tähelepanuks võtta, et nendest hoolitakse ja kui tuleb veel see aasta number, mis on seal kirjas, siis ja kutset ei ole postkastis, siis julgelt pöörduda oma kodulähedasse piirkonda. Aga kindlasti on päris palju neid võimalusi, mida ka kohalikul tasandil saab toetada ja siin on väga palju head tööd teinud just MTÜ Saarema vähiühing.
No enne kui me vähiringu juurde jõuame, siis need samad aastanumbrid, mis sel korral on siis 49, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68, nendele teoreetiselt tuleb siis koju kutse, kui ei tule, ei pea seda ootama jääma, võib täitsa vabalt ise minna.
Ja teine asi, et kutsed ei pruugi tulla ka neile, kellel on andmebaasides elukoha järgseks kohaks pandud midagi muud või siis on jäetud see poolikuks, et on näiteks pandud ainult mingi küla nimi või linna nimi ja ei ole nagu täielikku seda aadressi pandud, siis ei pruugi see kutsega tulla.
Ja siis ainus asi, mida seal siis kontrollitakse peale tervise, on see just nimelt sünniaasta ja ravikindlustus olemasolu. Kui ja. See on, siis maksab haigekassa, kui ei ole, ei pea ka sellepärast tulemata jääma, siis lihtsalt inimene maksab vastavalt hinnakirjale selle raha ise.
Ja tegelikult need on screening-uuringud, kus tõesti nagu see on sellisem kõige ohustatum nagu grupp praegu arvestatavalt statistika järgi, aga kui inimene tunneb ja on jälginud oma keha või oma tervist või kõike seda, siis tema võib ka igal juhul pöörduda arsti juurde, sest tegelikult on väga normaalne, kui perearsti külastada vähemalt aastas kordki. Ja põhimõte on ikkagi selles, et jälgida oma enesetunnet, oma keha, oma tervist, oma enesetunnet, et see on tegelikult esimene märk, mis meile annab selle signaali, et ei saa öelda keegi kuskilt kõrgelt, et näed, sa oled 49 sündinud, et sa oled nüüd see ja see, et pigem on ikkagi ka see osa, et leida ka ise aega, et kui sa oled ka 48 sündinud näiteks või 67 sündinud, et siis vabalt
või 88.
Absoluutselt ja et ikka tasub minna ennast kontrollima.
Aga öelge, te olete nüüd ju kokku puutunud inimestega, Saarema inimestega, miks ikkagi paljud nagu ei taha minna või ei julge minna või lihtsalt ei lähe? On seal mingisugune loogika ka või on see, et noh, et ega minuga nagu nii ei juhtu, et naabrimees on see, kes vähi saab või naabrinaine või kes iganes?
No umbes selline suhtumine on jah, et ma olen seda päris palju trehvanud. Et ja kuulun ka see aasta uuesti nende inimest hulka 66 sünd, kes lähevad uuesti ennast uurima.
No seda numbrit just praegu ütlema üldsegi. Jah.
Tahangi sellega just nimelt rõhutada seda, et Minu see viimane aasta näitas, et see paganama kuri elukas tormleb kõvasti ringiga nooremate hulgas. See, et vanemad ei taha minna, ütleme aastakäigult vanemad, et nemad, mis mina enab. Ja ka ütleme, et mis on näpemata kurb, et mida vanem inimene ja kui ta on juba diagnoosi saanud, kipub hirmus kiiresti alla andma.
Et ma tahaksin rahulikult... See on nagu juba elu läbi ja on oldud ka ja mis iganiseks.
Et seda võitlusvaimu on natukene vähem.
Nii, aga sinu kokkupuude selle sama haigusega ilmnes ka, kas tänu selle, et sa õigel ajal arsti juurde läksid, ise läksid või keegi sundis või kuidas see...
Sünni aasta, sundis mine.
Ongi nii. Ja. Oli nagu kõhklusi, kahtlusi ka, et tea, võibolla ikka ei lähe ja tööd ka palju ja hakka nüüd sinna minema. Ja...
Ei, seda ei olnud, et see oligi minu esimene kord minna sinna screeningusse ja tõsin, et mis siis ikka teen ära, käin ära. Ja noh, sealt see üllatus tuli, et ma ise ei oleks seda tundnud ja kui võtta, et ma olin 3 päeva enne seda käinud ka gynekoloogi juures, kes kompis ka kõik läbi, noh, ta lihtsalt oli nii kavala koha peal, nii et.
Nii, ja see esimene ehmatus?
Ei olnudki ehmatus. Kiire oli, teeme ruttu ära.
Ja hetkel on olukord?
Hetkel on praegu kõik näitajad puhtad.
No võt. Ütleme siis, et elus näide sellest, kui mõistlik ja kui tark on nendel screeningutel käia.
Väga, väga.
Absoluutselt. Nii, aga mingi muu loogika ikka ka on, et noh, et inimesed nagu ju mõtlevad ikka välja, et noh, ei taha nagu minna või? On selles mingi loogika ka või?
No loogikat ei ole, aga see on pahatihti valdav suhtumine. Eriti, noh, vähki ei valuta.
ja alguses kui, vähemalt mitte.
Ja just, et rääkides sellest, et selle aastal on Eesti Vähiliidu ja Haigekassa kampaania rinnavähi varaseks avastamiseks fokuseeritud just metastaseerunud rinnavähile.
Mis tähendab siis seda, et...
Mis tähendab seda, et organismis on juba siirded ka teistes elundites. Aga väga tihti on nii, et kuna vähk ei valuta, kuna ei ole märgatud oma kehas mingeid muutusi, ei ole enesetundus mingeid muutusi, siis leitakse, et ei ole vaja minna. Ja mine tea, äkki veel tulebki välja, et on midagi hirmsat. Parem on elada nii, et ma sellega ei tegele.
Kuigi maakondlik statistika praegu näitab, et Saare maakond on üks tublimaid, ta on sellest Eesti keskmisest ikkagi sellises rohelises alas, mis näitab, et inimesed on huvitatud oma tervisest ja osalevad screening-uuringutel, aga seal samas on ikkagi see võetud põhiliselt emakakaela vähi uuringute kui ka rinnavähi uuringute, sõel uuringute pealt, aga see, kuidas mehed nagu käiksid uuringutel või et mehed oma tervisest hooliksid, et siin on nagu hästi palju rõhku vaja nagu veel suunata sellele, et ka mehed võrasid tähelepanu.
Mis oli väga huvitav, ma lugesin siit veel targalt paperilt, et kui 2015 diagnoositi vähiregistri annetel Eestis 750 uut rinnavähi juhtu, naistel ja neli meestel, no ma ei tuleks elu seas selle peale, et mul võib rinna vähk olla. Kuidas saab vähk olla seal, mida nagu eriti ei ole?
No aga meestel on ju ka rinnad. Et no, siin, jah, see on no, lihtsalt anatoomiliselt natukene erinev struktuur võib-olla või
no selle peale üks tavaline mees ilmselgelt ei tule, et tal võib rinna vähk olla.
See tõenäoliselt on ka tõusev trend, sest meie elukeskkond ja toit, mida me tarbime, on üha enam niisugune, mis soodustab ka naissugu hormooni teket organismis.
Aga see, et rinnavähk on üldse kõige sagedamine esinev pahaloomuline kasvaja, noh, naiste puhul siis, selles on ka mingisugune põhjus või?
See põhjus on ainult see, et järjest paremini toimivad ennetustööd, screening-programmid.
Et mitte seda vähk ei ole tulnud rohkem, vaid me saame talle lihtsalt...
Parem ligi.
Jaole rohkem. Ja. No hea seegi, et ta ei ole selline epideemia meil ametegi.
Ja see ei ole nakkusaikus.
ja tegelikult on juba siis nagu ka hilja, kui juba hakkavad valutunda andma, sest nagu Siiri ütleski, et vähk ei valuta, aga valutama hakkab alles siis, kui ta on juba kaugemale jõudnud ja teisi organeid hakkanud kahjustama. Et siit tuleb nagu see osa, et olgem siis tähelepanel.
Ja seal on ju küsimus ilmselt selles ka, et valutab siis see organ, kuhu see siire on juba jõudnud, mitte see koht, kus see vähk tegelikult istub või?
Pruugib
olla nii,
jah. Aga kuidas me selle diagnostika küll see on, et noh, väga oluline on ju kõigepealt aru saada, mis haigel nagu viga on, sest noh, siis on võimalik ka raviga alustada, et see nii kuni me nagu täpselt ei tea, mis häda on, et noh, siis ei ole võimalik ravida ka, eks ole?
Ma olen täiesti kindel, et praegu noh, räägime küll screening-uuringutest, mis on väga hea võimalus ja just tähelepanu pöörav moment asja.
No seal üldse teatakse ju, mida otsida.
Jah, selles aga mõttes on see ma tahan öelda, et need meie eriala arstid on ka väga tublid ja teevad väga hästi ka sellist ennetavat uuringut. Ei ole nagu ainult mingisuguse tagajärje põhise tegevusega, nad ei tegele, nad ikkagi tegelevad väga palju ka ennetava poolega. Ja meie gynekoloogid näiteks on väga tublid selles osas, et ma usaldaks täiesti ka nende arvamust ja ärge mõelge ainult sellele numbrile, mis on kutsutud siin need aastanumbrid, vaid külastage ikkagi vähemalt kord aastas.
No alles meil siin käisid ju ka nahaarstid ja kurb küll, aga umbes iga neljas, kes nende vastuvõtul käis, suunati edasistele uuringutel, mis muidugi ei pruugi veel mitte midagi tähendada, aga noh, ikkagi teeb pisut valvsaks, et isenesest meil on see olukord ikka üsna niisugune keeruline.
Võib-olla keeruline on ka see, et melanoomi teema on tulnud nüüd väga palju esile ja võib-olla siin on seos isegi selles, et hästi palju kasutatakse seda päevitamise varianti. Ma ei saagi nüüd öelda.
Solaariumid
pean ka silmas, jah. Ja need, ja tavalist ka päikesevõtmist, et need on paratamatult sellised faktorid, mis suudavad välja tuua selle probleemi just nendes sünnimärkides.
Palju MTÜ-l Saaremaa vähiliikmeid on praegu?
Üle 40.
Kas ma peaksin nüüd ütlema, et oi kui palju või et vaata kui vähe?
Sa võid lihtsalt noogutada, et võtta teadmiseks, et meie eesmärk täna ei ole oma liikmeskonda kasvatada, vaid...
See kasvab paraku iseenesest.
Kahjuks küll, et meie eesmärk on ikkagi väga selgelt suunatud inimeste teavitamisele, et kui oluline oma tervist...
Ja need 40 on inimestis, kellel on selle teemaga vahetu kogemus.
Just, isiklik kogemus, jah.
Seal hulgas on ka mehi.
No kõige parem selline ennetus või noh, ma ei tea, profülaktik ongi see, kui mulle räägib inimene oma kogemustest, kuidas tema selle teemaga tegelis ja kuidas ta sellest niimoodi jagu sai, et see on nagu üks väga hea raviviis minu meelest, et noh, tabletid käivad muidugi asja juurde ka, aga...
Sellel on täitsa oma pop nimi ka, see on kogemusnustamine.
No mida ja, meil on ju ka nüüd seda, tehtud siin tükimata aega.
Ja mida ka Meeli teeb.
Meili peab tugigruppi, et see on ainsam võimalus, kuidas ma saan tagasi anda selle eest, mis minu heaks on tehtud. Et tugigruppis käivad meil inimesed põhiliselt, kes kas praegu on aktiivravis või on just diagnoosi saanud. Et nad tulevad ja küsivad, et mis umbes, mis teda ees ootab, et seda paanikat maha võtta.
Aga paanik kõik on?
No inimesed on erinevad. Inimesed on erinevad, et mul on selles mõttes hea meel, et üks proua, kes algul ütles, et tema ei lähe, sest temal on tarvis toetada oma abikaasat, kelle tervis on kehva. No sinust ei ole toetajad, kui sa endaga ei tegele. Mm-hmm. Et ta ikkagi läks ravile ja ka see, et sa saad kätt hoida, kui kellelegi ravi halvasti mõjub ja saad teda nagu turgutada, et sa hakkad lugema asju tagurpidi, et kui sul öeldakse, et sul on 8 keemet ja 25 kiiritust, eks ole, siis sa ei loe mitte, et esimene keeme on möödas, vaid ainult 7 on jäänud, ainult 6 on jäänud ja samamoodi.
Ja nii lihtne see ongi.
No see hoiab nagu...
Psühholoogial on hästi tugev mõju, et...
Pea saad hästi palju kinni.
Jah, et ma arvan, et ka selline stress on üks faktoreid, mis kindlasti toob sellise haiguste aktiviseerumise välja. Aga ma olen täiesti veendunud, et vähiühingul on hea meel, kui ta saab kedagi nõustada. Et kui teie poole pöördutakse, et siis kõik saavad mitte, et ainult liikmed oleksid nagu teretulnud, vaid ka need, kes väljaspoolt tulevad ja saaksid nõustamist.
See kogemusnõustamine on ju väga popp, ma saan aru, et teil käib seal...
Kogemusnõustamine on
palju rahvast.
Ja Meeli tegeleb nüüd konkreetselt patsientidega ja teeb kogemusnõustamist ja minu nõustada on siis nii aktiiv kui järelravis olevad patsientid ja minu nõustada on ka patsientide lähedased.
Sina nõustamisele sinna võib tulla nagu täitsa niimoodi vabalt või peab raha maksma või kutsu?
Ei, see on tasuta, meie töö on ikka heategevuslik.
Ja haiglas?
Ja,
on teie see tuba
asub haiglas, ema uksest sisse, kiirabiga samal korrusel ja teisipäeviti 9-12 on alati keegi meie vabatahtlikest seal. Enamik nõustamisi saab siiski kokku lepitud kas telefoniteel või kirjateel ja teabetoas jagame ka rinnaproteese ja parukaid, et rinnaproteesidest rääkides eelmisel kuul me jagasime tasuta 32 rinnaproteesi.
See on ka teilt väga oluline, et noh, inimene üldiselt tahab nagu ju ikka hea välja näha igas
see
olukorras.
Isegi ei ole alati hea välja nägemise küsimus, vaid see on väga selgelt eneseväärikuse küsimus ja enesetunde küsimus.
Eks ta mõjub ka rühile?
Ja kui on rinnaprotees vale suuruse, vale raskusega, siis järgnevad rühihädad. Nii on. Ja rinnaproteesid, noh, kehavälised, meie jagame kehavälised proteese. Et ja me usinasti töötame selle nimel, et jätkuvalt jagada nii rinnaproteese kui varukaid tasuta. Et abivahendid on kallid.
Kust te need saate?
Annetajate kaudu.
Ainult,
Eesti Vähiliit toetab, ravimifirmad toetavad, on patsiente või patsientide lähedasi, kes ise proteesi mitte enam vajades tulevad, näitavad selle ette ja juhul, kui see on veel kasutuskõlbulik, läbib puhastuse ja saab minna kellelegi järgmisel abivajajal.
Ja iga teisipäev seal teie ukse taga ikka käib keegi ka või istute seal vahel niisama ka, et
on
kedagi
päevi,
ei ole?
On päevi, kui istume niisama ja teeme paperitööd ja on päevi, kus kell 12 päris kindlasti sealt ära ei saa.
No muidugi vist keerulisem on veel mitte nii sellele haigele endale seal nõustamisel käia, vaid just nende lähedastele, et noh, alati kõrval on nagu keerulisem olla, et noh, kui sa ise selle supi sees oled, noh, siis sa oled teatud mõttes sellega nagu harjunud, aga noh, kõrval seis ja noh, sa ei tea ju ka, kuidas nüüd suhtuda, kuidas aidata, noh, kas hoida vahepeal natukene heemal hoopis või kogu aeg olla siis nii-öelda toeks ja nõuks oma oskuste ja aru saamadega, et see on minu mõttes nagu veel raskem, et noh, mina ei tea, mina küll ei oskaks võibolla niimoodi õigesti käitud, me hakkaks küll tulema, kui peaks selline vajadus kunagi tekkima.
Eks neid hetki on küll ja veel, kus me saamegi delikaatselt lähedasele meelde tuletada, et tema haigestunud armas inimene on ikkagi intelligentne ja teovõimeline inimene ja vastutab ise oma valikute ja otsuste eest.
Et üle nunnutada nagu ka jälle ei tohiks või?
Sõltub inimesest. Sõltub patsiendist. Mm-hmm. Mõni ei luba nunnutada ja teine vajab seda väga, et eks me siis alati katsume lähtuda ikka selle perekonna vajadustest.
Meili, kuidas sina oma lähedastega hakkama said? Hakkasid nad siin nunnutama kuidagi eriti või? Teid kohvi voodisse?
Ei. Neil vist ei jõudnud kohale esimese hooga see, et...
No kindlasti ei jõua, see on täiesti loogiline, et ei jõua.
Sest ütleme, tegelikult see diagnoos muudab inimest. See käib individuaalselt jälle. Minul käis see krõks. Ja ütlesin nii, nüüd on vaja, nüüd ma hakkan teissugust elu elama. Mille peale lähedased, et mis mõttes sa oled kogu aeg need asjad ära teinud, kuidas sa nüüd enam ei tee?
Yeah.
Et see barjäär oli raske ületada. Et see on, et aga nüüd jääbki nii. Teie tassite puid, mina enam ei tassi. Mina tolmuime ja ka põrandat enam ei tee, teie teete rutiinselt liigutused, mm-hmm. mis mul on ebamugavad. Midagi pole teha. Nii et...
No jah, muidugi,
need
lähedased oleksid võinud puid tassima hakata ka ilma selle diagnoosita.
No põhimõtteliselt küll, aga ma olen kannatamatu, nii nagu ja. Ma ütlesin diagnoosi saadeski, et noh, teeme selle asja ruttu ära ja kui ma ütlen, et mul on puid tarvis, siis mul on neid kohe tarvis. Mitte niimoodi, et ma toon siis, kui mul aega on või järgmine päev. Et. Aga nüüd ma lihtsalt pitsutan neid takka, jah.
No jäkene küll, vähik on ju see häda, et noh, tema vastu nagu vaktsineerimine ju ka ei aita, mis meil praegu on väga kuum teema ja ega teda nagu ära hoida on suhteliselt keeruline, et noh, selles mõttes on ta nagu niisugune saatuslik asi, et noh, et ma ei tea, kui on, siis on. Kui tuleb, siis tuleb, et no kuidas, me saame küll jah nüüd hakata rääkima tervislikust toitumisest ja sportikest eluviisidest ja ma tean küll, et ka neid inimesi, kes on elanud üdini sportliku elu, nii palju kui üldse vähegi võimalik on ja see diagnoos leiab ikka üles.
Jah, vähkoma olemuselt on geneetiline haigus. 8% juhtudest me saame rääkida pärilikust haigusest, aga muudatused geneetikas saavad olla nii... väliskeskkonnast tulenevad, kas siis suitsetamisest, joomisest, vähesest mm-hmm. aktiivsest liikumisest, kõigest muust, aga need saavad tulla ka täiesti sisekeskkonnast, ilma, et inimene üldse kuidagi oma elustiiliga ennast kahjustaks, et nii see kahjuks on, jah.
Aga kui rääkida vahepeal vaktsineerimisest, siis tegelikult on juba ju välja töötatud emakakaela vähivaktsiin, nii et see on ka nagu üks osa, et kus on edasiminek täiesti jõudselt.
See puudutab nüüd neidusid, kes on maaluses 12 kuni 14 või
mis täna on nii,
jah. Numbrid olid, jah.
Nii et tegelikult...
Ta saab isime liigume selles suunas.
Jah, et võitus selle nimel käib, et ei oleks seda sõralist nii palju ja et ta ei oleks nii aktiivne ja või et ta oleks varajase avastamisega.
Selle tervisliku elustiili juurde tagasi tulles, et ma tahaksin toonitada seda, et tegelikult Eesti Vähiliidu kevadkonverentsil 20. aprillil oli just juttu sellest, et andmestike... analüüsides tuleb ikkagi selgelt välja, et 30-40% vähijuhtudest on tingitud elustiilist. Ehk et väga oluline on hoida oma tervist. Toituda tervislikult, liikuda piisavalt, olla füüsiliselt aktiivne, seista hea oma vaimse tervise eest ja mõelda veel positiivseid mõtteid ka, et inimene on tervik.
aga sealsamas tegelikult on praegu väga hea koht öelda nagu seda, et vähiühinguga on praegu koostöös siis vallavalitsus, vähiühing ja vallavalitsus on siis praegu ikkagi sellel teel, et organiseerida sügiseks 3 sellist tervisekonverentsi, mis on siis suunatud meeste tervisele, vähitervisele ja vähiennetusele ja vaimsele tervisele. Ja siin on praegu vähiühing hästi palju juba eeltööd ära teinud erinevate rahastajate otsingul.
Meil tuli tõesti selline mõte, et Eesti Vabariik on ju 100-aastane ja vähiühing tahaks ka midagi siis Eestile kinkida ja meie mõtlesime, et me kingime saarlastele tervist ja Naiskodukaitse Saarema ringkond on andnud meile selle julguse ja toe minna erinevaid rahastusi küsima ja nii juhtuski, et meil oli mõte, et kingime siis saarlastele vähiteemalise tervisekonverentsi. Ja otsustasime abi küsima minna Saaremaa vallavalitsuse terviseedenduse peaspetsialistidelt. Pärast esimest kohtumist
tuli... Ingi ei annud algul muidugi.
Vastupidi. Kui Siiri läks küsima Imbi käest nõu, kuidas korraldada ühte konverentsi, siis ma tulin tagasi sealt teadmisega, et ahah, et vähiühing korraldab ühe konverentsi asemel 3. Koostöö on väga aktiivne ja tõepoolest vallatugi on väga-väga suur ja tänase seisuga on nii, et saarlastele kingime 3 tervisekonverentsi. Vaimse tervisekonverents on 15. september Kuressaares. Tervisekonverents vähipatsientidele, nende lähedastele 27. oktoober Kuressaares ja meeste konverents on 17. novembril. Ja kui...
Sügisel igal kuul.
Sügisel igal kuul.
Just.
Ja on väga vahvad koostöpartnerid meil. Vaimse tervise konverentsi konsulteerib ja aitab läbi viia MTÜ Peaasi, kes on oma südamasjaks võtnudki just meie inimeste vaimse tervise. Et kindlasti me räägime depressioonist ja järjest enam levivast ärevushäirest erinevate vanusegruppide vahel, aga tõenäoliselt keskendume ka just saarlaste vajadustele ja vaatame, ehitame konverentsi üles selliselt, et erinevas vanuses saarlane leiaks siis teda huvitava. Tervisekonverentsi konsulteerib Eesti Vähiliit, toetab samamoodi Kuressaare Haigla. Ja meeste konverentsi korraldamisel tuleb meile appi lisaks vallavalitsusele ka sihtasutus Leinatamme fond, kes on edukalt läbi viinud meeste elustili nädalaid. Hästi tore on tunda, et töö on tõsine ja igapäevane, aga väga palju erinevaid koostöpartnereid ja vabatahtlikke on ise ligi tulnud ja ütelnud, et nemad tahaksid kaas lüüa ja nemad tahaksid toetada.
Ja seal samas on ikkagi ta selles suhtes ka ju ikkagi tänuväärne, et meil ei ole varem midagi sellist nagu olnud üldse maakonnas. Et see on selline vahva pealakamine ja kui endal on olnudki vahel sellised mõted peas, siis alt tulev selline entusiasm on niivõrd tere tulnud, et kui midagi sellist nagu tuleb, et siis lihtsalt mõte lähebki liikuma ja sa näedki juba seda suurt pilti ja selles suhtes on ikkagi ütlemata tänulikud oleme meie MTÜ vähiühingule selle eest.
Nii, tulles nüüd korra tagasi veel selle praegu käiva kampaania juures, siis nagu juba mainitud sai, on see kord fookuses siis need juhud, kus vähk on jõudnud juba kaugele 4. staadiumisse ja nendest näiteks rinnavähi juhtudest on viimases staadiumis, mis on avastatud siis 5-10%, see on päris suur number.
Tegelikult on see protsent suurem. 12,4.
See on lihtsalt see jääme veepealne osa, mida me näeme.
Jah, nii on, et metastaseerunud rinnavähi puhul, võitame niimoodi, et esmadiagnoosi saanud rinnavähi patsient ja metastaseerunud rinnavähiga patsient, nende vajadused on väga erinevad, nende ravivõimalused on väga erinevad, et kui rinnavähi patsient, kes on oma diagnoosi alles saanud, väga suure tõenäosusega terveneb 100%, siis metastaseerunud rinnavähi patsiendi puhul me enam tervenemisest rääkida ei saa.
No ja see 5-10% 4. staadiumit, see tähendab seda, et inimene ei ole kas arsti juures käinud või siis see, et noh, nagu juba jutuks oli, et vähk ei valuta, ta ei aimagi, et see seal on.
Metastaseerunud vähile eelneb alati mingisugune haiguslik seisund. kas mingi krooniline haigus või halb enesetunne, mis on väga pikka aega kestnud ja vähendanud inimese näiteks toimetulekut või töövõimet, et tõepoolest on nii, et
suuri tõenäosusega inimene ei seosta neid üldse, no meil on aasta ringi, meil on siin mingisugused gripid ja ma ei tea, mingisugused muud, noh, ilmselt kogu aeg tunnevad ennast kuidagi nagu kehvasti ja kogu aeg on mingi nohu ja nagu üldse ei viitsi tööd teha ja nii edasi.
Ja pidev pime ilm on
absoluutselt, keegi ei tule selle peale, et see võiks vähk olla ja siis just. Need pimedad ilmad saavad mööda, siis tuleb päike välja ja siis te ütlete, mitte mingil juhul ei tohi päikse kätte minna, sellepärast, et siis tuleb naha vähk.
Aga metastaseerunud rinnavähi puhul ikkagi on jälle see, et meil on kriiningud. Ja nagu Imbi juba ütles, et ei pea ootama just nimelt oma sünniaasta jõudmist sõeluuringusse. Kui on mure oma tervise pärast või kui on tunne, et ikkagi tahaks käia ja teha röntgenuuringu ära, siis tulebki minna. Mm-hmm.
Ja tegelikult, kui me räägime gynekoloogide vastuvõtust või nahaarstide vastuvõtust, siis nende juurde minemiseks ei ole vaja eraldi saatekirja. Et selles mõttes on see ka veel nagu, et üks etapp on vahelt ära, et võib otse pöörduda.
Aga rinnavähi puhul inimene kuidagi ikkagi ise ka suudaks nagu aru saada, et seal midagi toimub või?
Mitte alati, aga on välja töötatud erinevaid enesevaatluse voldikuid, on tegelikult nii iPhone kui Androidi nutitelefonidele leitav eestikeelne põhjalike juhenditega enesevaatluse rakendus.
See tegelikult nagu siis toimib ka ikkagi või? On see nagu
ikka
praktikas
toimib,
võimalik ikkagi
ja,
midagi ja. Tunda, et seal kuskil miskit
ja.
On?
Ja siin on jälle nii, et
ikka enne seda, kui see nelja staadium
absoluutselt.
Oleb.
Absoluutselt, ja siin on jälle see, et ega siis enamik juhtudel on nii, et naisel on oma gynekoloogiga vähemalt kokkupuude kord aastas ja kui ta leiab, et ta ei ole oma enesevaatlust piisavalt põhjalikult teinud või ta ei oska teha või ta ei tahagi seda ise teha.
Või tal tekib kahtlus.
Siis on ju esimene asi, pöördub inimene oma gynekoloogi poole ja palub gynekoloogil vaatuse teha, mis on kindel.
Ja see on samas, kui me võtame praegu meilikogemuse, et tänu screeningule, ta oli lihtsalt nii peidetud kohas, mida sa ei saa kombata ja mida iga, et siis sellisel juhul screening-uuring on nagu parim ennetus.
Üks ei välista teist loomulikult.
Üks ei välista teist.
Ja ka ma ütleks enda näitel praegu hetke seisuga, aga neljanda staadiumist on võimalik välja tulla.
Sul oli see neljas või?
Ja mul on ka lümfid ära võetud.
Nii. No see on ikka väga keeruline lugu juba, et noh, ma ei räägi sellest meditsiinilisest sekkumisest, aga see, et inimene ise nagu selle teadmisega, noh, sa ei tellinud endale kirstu ära kohe tuttavast mööblifirmast.
No ütleme niimoodi, et lähedaste hulgas üks hakkas küll labidat eritama kohe.
Tõsi, jah.
Aga tegelikult meili puhul ma kõrvalt teades teda, ma arvan, et see positiivne hoiak ja ellu suhtumine ja ka pere tugi ja lähedaste tugi on väga
oluline.
Tugev ja oluline faktor, et ei tohi positiivsust langetada ühtes kõik, mis siit, igas mustas teras on ka natukene valged, millele
no, seda on
vanda.
Meil siin praegu väga hea rääkida muidugi, aga et kui inimene ise on saab selle neljanda astme diagnoosi kätte ja noh, mis asi siis teda nii kangesti suudab ikkagi, no tähendab, inimene ise peab ikka seal väga kõvasti juures olema, et kui sa ise ennast nagu käest ära lesed ja mõtled, et noh, nüüd ongi kõik läbi, noh, siis ei suuda teised kõrvalt ka midagi teha, et see on ikkagi puhtalt inimese enda kättevõtmise asi, kui ta seda suudab, siis ta suudab ja kui ei, siis...
Ta peabki olema tugev inimene.
No ega see ehmatus, osavaks see teadmine, milline staadium ja milline see elukas sinu sees on, seda ma sain teada alles pärast operatsiooni.
No aga ikkagi.
No, jah. Aga siin ma olen.
Ja meil on rõõm see, et sa siin oled. Aga loomulikult kõrvalt seisjane, kellel endal seda probleemi ei ole või kelle lähedastega seda probleemi pole olnud, seda ongi väga raske öelda, sest tavaliselt me kipume ju ikkagi ütleme, et no mis see ka on nagu midagi üldse, no kui me räägi nagu vähist või räägime millegist muust, siis ikkagi mõningate selliste probleemide juures, no mis asi see ka on. Aga sa iialgi ei tegelikult ei tea, sest sa ei ole ise seda kogenud. Ja kui juhtub äkki selline situatsioon, kus sa peadki selle ise, sest tavaliselt saatus viskab sulle ette sellised asjad, millesse sa oled võib-olla isegi üleolevalt suhtunud vahel või skeptiliselt suhtunud või mida iganes, ta viskab sulle selle momenti mingil moel ette, et sa suudaksid paremini mõista, mis ümberringi toimub. Et vahel tasub ka teatud märke jälgida ja vaadata.
Nii, kui palju praegu meie vähiühingus on inimesi, kes on selle neljanda edukalt üle elanud? No nii umbes. Suurusjärg.
15.
see on päris suur number.
On ja see number kasvab üha.
Ja nemad on siis ikkagi reeglina kõik sellised, noh, nagu meeli, et ei ole jäänud koju tekijale põdema ja surma ootama, vaid elavad edasi.
See on selles mõttes individuaalne, et nagu Imbi juba välja tõi, et kui inimene saab diagnoosi, siis see diagnoos enamasti on šokk. Ja see, kuidas millised toimetulekumehanismid inimeses käivituvad, šokki seisundis on ka erinevad. Mõni hakkab ennast ise kohe matma ja ta vajab ennast korraks maha matta, et siis suuta oma
aru saada, et see ei ole kõige mõistlikum.
Teine teeb nii, nagu tegi meili, et ta võtab kogu oma ressursi ja suunab selle tervenemisele. Et hästi hea meel on mul selle üle, et kui siiamaani on olnud nii, et väga tihti raviprotsessis tekib hetki, kus patsient saab üle mõelda. Mul on liiga palju vaba aega, liiga palju aega mõelda selle peale, mis...
Ja mis sa laiglas ikka teed, lesid ja mõtled. Ja siis mõtledki...
Üha rohkem tuleb juurde selliseid niinimetatud pehmeid raviviise, et lülitatakse ravile juurde erinevaid loovteraapiaid, erinevaid võimalusi ennast väljendada või kohtuda teiste patsientidega ennast tühjaks rääkida, et see on ka hästi oluline, et patsient oleks emotsionaalselt toetatud.
Nagu sa korra ütlesid ka alguses, et see ravi on ikkagi absoluutselt erinev nendel, kellel on siis see nii-öelda esmaavastamine esimeses järgusse ja see, mis nüüd on, ütleme seal neljanda astme puhul, et need on absoluutselt erinevad.
Absoluutselt erinev seal on vähiravi tegelikult.
Seal tuleb mängu juba see ka, et need mingisugused kuskilt sealt, ma kujutan, et mingis neljanda staadiumist, need ravimid hakkavad olema juba sellised hinnaklassis viiekohaline number.
Vähiravimid on väga kallid.
Absoluutselt, et sinna tekib see, no aga ikkagi tähendab, kuskil tekib ka see nii-öelda rahanumbri küsimus, et ma võin ju olla kohutavalt positiivne, no midagi, võitleme ja. Nii. Ja. Aga kui pangakontol on 17 € ja 64 senti, siis mis ma siis siin võitlen nii väga? Kas see on meil probleem praegu? On see tuttav teema?
On küll tuttav teema, et on ju saarlasigi küll ja veel neid, kelle puhul on haigekassa öelnud, et tegemist on mitte kulutuhuse patsiendiga ja tema ravi ei ole võimalik haigekassa vahenditest rahastada. Inimene on pidanud pöörduma mõne heategevusorganisatsiooni poole oma. Kui see juhtub käepärast olema ja kui ta on ise sellises seisus, et ta üldse on võimeline mingit infot veel kõrvalt vastu võtma ja sellega tegelema. Et on tõesti neid juhtumeid, kus me peame siis aitama patsiendil taotlust teha ja teine kord tuleb aidata suhelda.
Aga siin samas on praegu ikkagi ka see hea tõdemus, et me oleme ikkagi üsna palju üksteist toetavad ja hoidvad, et kui me võtleme seda, mis suguse jõuga tegelikult annetatakse ja mis moodi selle toimetamisega käib, et ega siis vähiravi fond, toetusfond, eks, mis on praegu välja töötatud, see on ju tegelikult hästi tänuväärne ja mis näitab just seda osa, et inimesed hoolivad üksteist.
No see kõik on väga tore, aga no mind ajab alati marru, kui ma hakkan mõtlema niisuguste juhtude puhul, et noh, ma seda haigekassa kilkkonna nuuman eluaeg ju, et ja siis, kui mul üks kord on tõsine häda või mõnel lähedasel, siis ta ütleb, et sorry, see ei ole kulu, mis põhine see oli? Kulu tõhus, eks ole. Mm-hmm. Et no see ajab nagu pisut marru ikkagi, et noh, tegelikult ju ma saan aru inimeste vastutulelikusest ja kõik loomulikult me aitame võimalust mööda üksteist, aga noh, halloo, kuule, kui see firma on ikkagi selleks ellu kutsutud ja loodud, siis ma ikkagi noh, tahaks teada, et noh, kuhu see minu eluaeg makstud raha siis nagu lõpuks läheb, eks?
See on see, et kui me saaksime unistada ja siis need unistused kohe sinna otsa ellu ka viia, siis meil võiks olla haigekassa asemel tervisekassa ja me võiksime suunata ennetusele oluliselt rohkem raha, et järjest vähem inimesi satuks niisugusesse seisu ja see ajabki marru. See on inimlik, see ajabki marru ja aga täna, mida me saame teha oma parima. Nende võimaluste, vahendite ja teadmistega, mis meil on.
Aga täna on ju ka teada, et osad sellised kallid vähiravimid on ikkagi juba haigekassa plaani võetud rahastusplaani, et tegelikult on nad ikkagi nagu tõenduspõhisuse alusel.
Jah, see on peale seda, kui mingi heategevuslik organisatsioon on selle raha leidnud.
Täna on liiga suureks läinud.
Ja patsient on nii-öelda terveks saanud ja siis see kulutõhusus selgub, et noh, et...
Ta peab tõendatud, jah,
tegelikult ongi nii, et et haigekassa võtab vähiravi oma nimistusse või kaalub vähiravimi oma nimistusse võtmist ikkagi siis, kui on saavutatud teatud tõenduspõhisus. Eesti vähiravi on... on
aga tõendama peavad seda ikkagi lähikondlast, patsiendid ise oma lähikondlaste annetuste või nende organisatsioonide annetuste abil.
Aga siin on ka tegelikult üks, kui Siiri rääkis hästi palju elustiili kujundamisest ja kõigest sellest, et siin on ka ju suur rõhk ja võimalus nii omavalitsusel, riigil, ka inimesel endal mõelda natukene ka ennetuse peale, et tegelikult me saame päris palju ka ise enda jaoks ära teha, et me ei pea kogu aeg rügama, stressama, ma ei tea, otsima probleeme.
Puidlas toovad teised.
Ja tegelikult ka, et ega siis ütleme nii, et ega kõik ei peagi olema maskuliinselt tugevad naised et, ja toimetama, et see on ka nagu selline evolutsiooni küsimus juba, et mis moodi või kuidas keegi on toimetanud ja seda asja sätinud. Ja, aga ma arvan, et tuleks lihtsalt kuidagi rahulikult. Mulle tundub, et inimesed mõtlevad väga palju probleeme ka juurde endale ja tekitavad probleemi nii tühistest asjadest ja siis kui tuleb probleem tõsiselt ette, siis kuidagi on jõud kadunud, et nad on nii palju auru pannud selles ja üks asi on veel, et ei tasu nagu ka nüüd väga üle mõelda oma tervise üle, et oi näed, et siin mul natukene sügeleb, järelikult midagi on või et oi, et näed, et mul on täna nii paha olla ja näed, et nüüd on võibolla mingi seede häire, oi nüüd on mingi probleem, no nüüd on jälle mingi pisik sees ja jada et võt, see ei ole ka nagu päris
ei maksa ennast haigeks mõelda
ja et tihti peale me vaatame jälle otsime Google'ist hirmsalt abi ja see muudab meile hästi palju probleeme juurde toob minu mõelest.
Ja tervishoiu käsiraamat ei peaks olema ju kapiraamateks.
Kindlasti mitte.
No üks nüans kogu selle vähi temaatika juures on veel, mis nagu viimastel aegadel on ka järjest enam päevakolale tekinud, on see, et ega vanus ei ole mingi näitaja. Et noh, kui ma juba näen, et niimoodi või kuulen, et on kusagil niimoodi 20-tades, 30-tades
Noorevad veel.
Isegi lapsed ja noored juba on vähiga kimpus, no siis ma ei tea, mida arvata.
Ega haigus ja vanust ei küsi ühtes kõik, mis
haigus. No vanasti nagu minu mõelest ikkagi vähk oli ka pigem niisugune eakate inimeste haigus, aga kuigi vist see oli ka selles kinni, et siis ei olnud neid screeninguid ja
diagnoosivõimalused olid absoluutselt vähe väiksemad.
Noori inimene suri lihtsalt ära teadmata, et ta suri vähki.
Vahel. Ikka seda jah öelda, aga kui vaadata, siis haigused paratamatult noorenevad, et siin ei ole nagu loogikat vahel mõtled küll, et no kuidas on võimalik, et laps või nooruks saab insuldi näiteks või midagi sellist, et noh, et see ei ole nagu üldse, ei võta mõistust tõrgu võtmast seda vastu.
No aga mis ma olen teed, et selges ühele ala ütleme 25-aastasele, olgu ta siis mees või naine, noorele, et ta peaks minema ka mingisugusele screeningule, vähis screeningule?
Siin ma arvan, et saab olgu see asi juba tegelikult lastetoast, et ma kindlasti tahaksin rõhutada seda, et ma ise emana täpselt samamoodi võtan oma tütre käe kõrvale, läheme koos gynekoloogi juurde, täpselt samamoodi olgu, et ta on 15-aastane, tahan ma ta endaga koos viia sinna sama mamma bussi, et ta saaks varakult juba aimu sellest. Samamoodi.
No temal võib-olla vajagi käest kinni võtta. Tema no,
eks ta juba tuleb, jah, tuleb kõndipuli järgi ise. Ja ei pääse lihtsalt sellest. Et abikaasaga trikitasime siin, Siiri hakkab juba naerma, et kuidas saada 64 sündinud meesteravast androloogiabussi kontrolli.
Nii, trikitasid ära, jah?
Trikitasime ära, Siiri pani numbri. Aga tema ei julge Siirile ju vastu vaielda.
Yeah.
Ma küsisin just, et kas Siiri, mina panen nüüd sinu abikaasale sinna numbri. Ja oli kasu sellest, oli kasu tegelikult, et ta sai kontrolli alla. Ja
nüüd on seda rahul?
No ega talle väga ei meeldi, aga vähemalt tuvastati tal seal mingi põletik ja ta saab ravi. Aga nii et siin kas sinul on aeg kinni pandud?
Ei.
Aga palun, kas paneme selleks?
Kas me paneme? Siiri paneb.
Vahemikus 18-21 juuli on mobiilne androloogia kabinet Kuressaares. Millisele kuupäeval?
Seal on ju tohutu tormi jooks tegelikult.
Perearstid on väga tubliks läinud.
Täpselt nii nagu see sama tulles korraks tagasi jälle selle nahaarstide visiidi juurde, et need ajad said ju täis enne, kui noh,
me väljagi sai kuulutada.
Ja me ei jõudnud ju veel reklaamlauset nagu lõpetadagi. Et iseenesest ju ühtepidi on see kohtlemata tore. et inimesed nagu ise vaeva näevad, aga selle sama noorte teema juurde tagasi tulis, et noh, kui meil siin ju politsei ja päästamed käivad mööda kooli ja peavad loenguid, kuidas suitsuandurit lakka keerata, äkki vähiühing peaks hakkama ka käima koolides ja loenguid pidama sellest.
Aga praegu inimese õpetuse õpetajad seda ka käsitlevad neid erinevaid teemasid küll põgusalt, aga juhivad tähelepanu sellele ja tegelikult kui me vaatame seda aktiivsust, mis siis kriiningutel tegelikult hakkab olema või on juba väga hästi välja tulnud, siis see on ju märk sellest, et ennetustegevus on seda mõistetud. Varem oli ju nii, et keegi ei suutnud aru saada, mis asi see üldse on, et täna me juba saame aru, et me peame enne mõtlema, kui tagajärjed käes on. Et see on iseenesest nagu lihtne, et enne tulebki mõelda, et ei tule siis mõelda nii palju, kui tagajärjed on olemas.
Ja siis, kui ka tagajärjed on olemas, siis ei maksa ka nagu üle mõelda, et noh, siis ikkagi
tuleb tegutseda
enne kõike ja noh, siis nautida seda aega niivõrd, kuivõrd teda on ja sellisena nagu ta on.
Koolituste juurde tagasi tulles, et kui sa küsisid, et kas vähiühing kavatseb koolitada, siis naljaga pooleks saab öelda, et kavatseme küll. Et meili on valmis olema nii öelda elav näide.
Šokiteraapia.
Ja teha noortele tüdrukutele šokiteraapiat. Ja rääkida sinna tõesti ja näidata juurde, et vaadake, mis juhtub.
Aga seal samas ma tahan ikkagi veel öelda, et vähiühingul on väga tore, et ta korraldabki juba tegelikult erinevaid koolitusi ja kutsub inimesi üles nii lähedasi kui siis ka neid, kes on haiguse käes piinlevad. Et selles mõttes võiks ikkagi vahel jälgida seda infot, mida Eesti või see Saaremaa vähiühing nagu välja pakub, sest alles hilja aegu te tegite väga toreda koolituse ju lähedastele minu meelest oli siin.
Ja kohe on tulemas järgmine. 22 mai räägime rehabilitatsioonist vähipatsientidele. Et tihti on nii, et vähipatsient ei tea oma õigusi, ei tea oma võimalusi ja tuleb koolitama meie inimesi Kristi Luksep, kes on ise vahetuse kogemuse saanu ja kauane vähipatsientidega töötaja. Ja räägib täpselt lahti, millised on vähipatsientide õigused, võimalused, rehabilitatsiooni teenuseid tarbida, millal tasub taotleda teenuseid sotsiaalkindlustusametist.
No, meil mitte ei ole jäänud MTÜ Saaremaa vähiühing ja tervisetenduse spetsialistid, meil on ju Eestis neid organisatsioone veel, kes selle teemaga tegelevad.
Ja meil on õnneks nendega hea ja soe koostöö, et käivadki erinevatest organisatsioonidest meile koolitajad, meie katusorganisatsioon on Eesti Vähiliit, nemad toetavad tihti koolituste läbiviimist. Et ega see on meie kõige südamelähedasem tegevus ja kõige, kus me näeme ka seda kasu kõige suuremat, et me lihtsalt teavitame ja lihtsalt koolitame, et jagame infot.
No ja selle järjekordse maikuu linnapehi varjase avastamise kuu selle kampaania mõte ikka ongi jälle see, et noh, ikka räägime.
Ja isegi mitte kampaania kuu raames, vaid ikkagi üritaks rääkida ka teistel aegadel ja nii nagu see konverentside jada nüüd hakkab sügisel tulema, et ka see on see, et vaadake, oodake infot ja olge kohal, et vahel on lihtsalt nii, et kohal olemine annab ka päris palju sellist inspiratsiooni või mõtet, et mida siis nagu jälgida või kuidas toimida, et olgu siis ise enda või siis ka lähedase või kuidas olla toeks.
Meie pere üks hea sõber ütles ükskord väga ilusa lause, mida ma olen ikka kannud nagu peas. See oli küll sel hetkel väga asjakohane ja väga naljakas, aga asjas oli iva sees. Kuhu sul kiiret on siin valmis maailmas?
No võt. Nii ongi. Aga aitäh, et teil oli mahti stuudiosse tulla ja kuulajatele siis tuletame meelde, et need aastanumbrid, sünni aastanumbrid 49, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ja 68 ei pea jääma ootama seda kutset, võite ilmutada ise initsiatiivi, kui te olete sel aastal sündinud, olete ravikindlustatud ja isegi kui ei ole, maksate natukene selle uuringu eest, saate vähemalt teada, kuidas teie tervisega lood on. Ja meil on siin siis veel mõned kuupäevad ka, mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet on Kuressaares 5.–7. juunini, siis mobiilne androloogia kabinet Kuressaares 18-21. juuli, pange taskuraamatusse kirja ja mammograafi buss on Kuressaares ka jälle 1. oktoobrist 29. novembrini. Ja siis meie see tore nõustamiskabinet teisipäeviti kella
9.12.
Kuressaare haiglas esimene korrus.
EMO uksest edasi koridori lõppu.
Või vasakule.
Uksest sisse, vasakule koridori lõppu, viimane uks.
Ja tugigrupp meie toimetab kord kuus.
Et siis võib sinuga
võib minuga randust võtta.
Ja telefoninumber siis võiks ka öeldud saada 5885-5235 ja e-postis saare.vahiuhing@gmail.com. Aitäh stuudiosse tulemast, Saaremaa valla terviseedenduse spetsialist Imbi Jää ja MTÜ Saaremaa vähiühing juhatuse liikmed Meeli Lauk ja Siiri Rannamaa. Aitäh ja tervist!
Aitäh kutsumast!
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid!